Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ei tästä politiikasta tule yhtään mitään, kun edustajatoverit vasemmalla ja oikealla oksentavat päälle. Kaiken maailman nilkkejä sitä tässä joutuu kuuntelemaan. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa kanssani on jälleen dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Tänä syksynä muutamat laajasti näkyvyyttä saaneet täysistuntopuheet ja medialausunnot ovat olleet jokseenkin karskeja. Jopa siinä määrin, että on syytä pohtia, mitä ihmeen katukieltä poliitikot tätä nykyä oikein suoltavat. Muun muassa tästä puhutaan tänään.
Politiikka Radio.
Ensin kuitenkin toisenlaisiin tunnelmiin. Juuri kun olemme oppineet, että poliitikkojen pitäisi osata sekä itse asiat politiikassa, että heillä pitäisi olla hallussaan myös taito puhua, eli viestiä. Hienosti sanottuna tämä retoriikan taito, puhetaito pitäisi olla hallussa, niin käy ilmi, ettei tämä vielä riitä mihinkään, vaan että nyt pitäisi olla myös jonkinlainen semantiikko. Vesa, kukas meille paljasti tämän alastoman totuuden? Siis sen, että yhä vain haastavammaksi käy kaikki se, mitä politiikassa pitäisi poliitikolla olla hallussa.
No niin, sehän oli tietysti Jutta Urpilainen, joka sanoi, että tämä menee nyt semantiikan puolelle. Ja sehän meitä tietysti kiihotti kovasti, että minnekäs ollaan sitten matkalla, kun mennään semantiikan puolelle. Minä olen ajatellut niin, että tämä politiikkahan on merkitysoppia, kuten semantiikka. Että jos Urpilainen sitten sanoo tämmöisessä tapauksessa, jossa hän ajattelee, että nyt saivarrellaan jollain sanojen sivumerkityksillä tai muilla, ja se olisi semantiikkaa, niin olen tässä kyllä opettaja Urpilaisen kanssa ihan eri mieltä.
Eli annamme tässä Urpilaiselle arvosanaksi välttävän kenties tästä ymmärryksestä sen suhteen, mitä semantiikka on. Eli siis merkitysoppi, joka tutkii sanojen ja ajatusten merkitystä, ei mitään epäolennaisuuksia.
Niin.
Mutta kelataan hieman taaksepäin tätä lausuntoa. Siis tämähän on siis se, kun valtiovarainministeri Jutta Urpilainen sanoi kesällä, ettei yksityinen asianajotoimisto ole osallistunut Kreikka-päätöksen valmisteluun, vaan että tanoinen Kreikka-vakuuksien salauspäätös oli ollut ainoastaan kommentilla ulkopuolisilla lakimiehillä.
Ja nyt teit lainausmerkit. Kommentilla.
Ja siihen taas sitten oikeuskansleri Jaakko Jonkka kirjoitti syksyllä ratkaisussaan, että asianajotoimisto ei ole pelkästään antanut ministeriölle juridista konsultaatioapua, vaan osallistunut konkreettisesti päätöksen muokkaamiseen ja päätöksen perustelujen kirjaamiseen. Ja tähän Urpilainen kommentoi, että tämä nyt menee semantiikan puolelle, kun en ole virkamies enkä ole ollut näitä päätöksiä valmistelemassa enkä kirjoittamassa.
Kyllähän tämä vaikuttaa vähän näin, jos ajatellaan ihan tekstin tulkintaa ja tekstisemanttiselta kannalta, niin tämä vaikuttaa vähän siltä, että Urpilainen tässä ikään kuin pyrkii välttelemään vastuutaan. Ja tuolla nettikeskustelussa tietysti käytettiin paljon roisimpiakin sanoja tästä, niin kuin nyt puhekulttuurissa ja keskustelukulttuurissa nykyään on tapana, niin Urpilaista on syytetty suorastaan valehtelusta. Ja tässä on itse asiassa mielenkiintoinen ongelma, että mikä on asioista tietämisen ja niiden ymmärtämisen välinen ero. Että tietäminen ja ymmärtäminen on vähän eri asioita. Ja semantiikassa on kyse siitä, paitsi että tiedetään, niin pitäisi myös ymmärtää, mitä se tarkoittaa.
Kun aikaisemmin sanottiin, että tämä on vain pelkkää retoriikkaa,
niin joo,
se laajenee jo.
Niin, laajeneeko se vai supistuuko se? Välillä on pelkkää retoriikkaa, tuntuu, että sillä kuitataan kaikki, mikä liittyy niin kuin merkityksen antoon. Ja sitten tämä
semantiikalla kuitataan.
Ja tietyt sanat, ja olisiko se näin, että tiettyjen sanojen merkitys. Meillähän on, jos kielitieteelliseltä kannalta ajattelen, niin semantiikka on laidasta laitaan. Tämä oli oikeastaan suuri mullistus, kun tämä semantiikka tuli kielitieteeseen. Aiemmin oli vaan ajateltu niin kuin sanoja tämmöisenä rakenteena ja katsottu, että mitkä sanat sopii toistensa kanssa samaan lauseeseen. Puhutaan syntaksista. Mutta sitten semantiikka laajensi ihan valtavasti, puhuttiin merkityksistä. Että kaikki kielenkäyttö on merkitysten luomista. Ja sitten meillä on sanasemantiikkaa, lausesemantiikkaa, tekstisemantiikkaa, ja sitten se laajenee oikeastaan pragmatiikkaa, jossa ajatellaan, että tekstit tapahtuu joissakin tilanteissa.
No, Vesa kielimiehenä, niin oletko nyt kovasti jotenkin saanut kolauksen hipiääsi, kun Urpilainen väittää, että tämä semantiikka on vain epäolennaisuuksien poimimista?
Kyllä, mä oon nyt ihan loukkaantunut. Siis kaikki me kielentutkijat olemme syvästi loukkaantuneita, koska ikään kuin nyt sitten tämä kielitiede ja kielen tutkimus ja merkitysten analyysi olisi vain niin kuin sivuseikkojen saivartelua ja sivuseikkojen esille nostamista. Ja minun mielestäni politiikassa ei ole juuri muusta kysekään kuin semantiikasta. On niin kuin merkitysten tuottamista ja tulkitsemista. Missä ne politiikan sisällöt muualla ovat kuin kielen käytössä?
Urpilaiselle siis välttävä 7-.
Kyllä mä vähän vähemmän antaisin.
Niin, onhan tässä lieventäviäkin asianhaaroja, mutta Urpilaisen mukaan hän oli siis kesällä saanut virkamieheltä kuvan, jonka mukaan kysymys olisi ollut pelkästä konsultaatiosta. Mutta siis olisiko tässä nyt sitten pitänyt tämän kalliin, ikään kuin tämän kalliin lainopillisen konsulttiavun lisäksi piipahtaa myös vaikka teillä siellä Kotuksen puolella, eli kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen puolella. Sieltähän olisi varmastikin edullisesti irronnut valtiovarainministeriölle tällaista kaivattua semanttista apua.
En uskalla nyt tähän asiaan ottaa kantaa, mutta minun puoleeni olisivat voineet tietysti kääntyä näin niin kuin päivystävän tekstin tutkijan ominaisuudessa olisi voinut antaa lausunnon tästä asiasta.
Semanttisesta puolesta.
Semanttisesta puolesta hyvin edullisesti ja ehkä olisin ulottanut tämän analyysin semiotiikkaan asti.
Merkkien ja uutiskuvatulkinnan puolelle, viittaatko näihin valtiovarainministerin kynsiin vai?
No esimerkiksi. Kaikki ihminen on merkki. Välillä huutomerkki ja välillä kysymysmerkki.
Minä sen sijaan laajentaisin tämän tuonne Kreikka-vakuussopimuksen puolelle. Ahaa. Siitähän nimittäin ei ota selvää erkkikään. Eli siis sen lukemisessahan me tarvitaan semanttista osaamista, eikö?
Kyllä joo, ja monesti näissä nyt on vain ongelmalla sitten, kun tämmöinen tekstin tutkijalle vaikkapa tuodaan tämmöinen sopimus, niin ei oikeastaan pysty muuta osoittamaan, kun tässä on hyvin monia erilaisia tulkintamahdollisuuksia. Nämähän on kompromisseja, ja mä olen pikkuhiljaa tällä iällä alkanut päätyä siihen, että kompromisseista ei ikinä seuraa mitään hyvää.
No,
niitähän joutuu vain selittelemään sitten ja tulkitsemaan viikko, kuukausi ja vuosi kaupalla, että mitä me oikein nyt sovimme.
Politiikka on kompromissien taidetta.
No hyvä on.
Mutta näitä siis kaikenkarvaisia retoriikan opettajiahan on maa jo pullollaan. Mites hyvä, olisi, niin. Vesa, pieni bisnesidea, pistetäänkö pystyyn tämmöinen semantiikan konsulttitoimisto?
Jaa, eikö semmoinen ole jo?
Itse en ole siihen törmännyt. Mä jotenkin tällainen oma bisnesvainuni sanoisi, että tuolla olisi 200 kansanedustajaa, jotka mielellään ostaisivat palveluita tällaiselta semanttiselta toimistolta.
Siis millä tavalla, että me selittäisimme niin kuin heidän puheensa, vaan me kirjoittaisimme heille puheita, josta kukaan ei ymmärrä mitään.
Avaamme heille merkityssisältöjä.
Ai jaa, tällä tavalla, selvä. Joo, siis
vaikea paperi, kun tulee eteen, niin ei muuta niin. Kuin toimistolle vaan ja me kerromme, mitä siinä lukee.
No, kyllä varmasti, mutta siinä näin sen ongelman, että valitettavasti nämä ihmiset, jotka toimii julkisuudessa ja jotka käyttää kieltä paljon, niin näkee kielen monesti pelkkänä tämmöisenä sivuseikkana. Ja tähän viittaa vähän tämä Urpilaisenkin lausunto, että meillä on toisella nämä asiat ja toisella on sitten kieli, jolla siitä kerrotaan. Ja minun näkökulmastani asia on juuri päinvastoin, että ei näitä asioita monesti ole muualla kuin kielessä.
Politiikka Radio.
Jatketaan kielen parissa. Tänä syksynä muutamat laajasti näkyvyyttä saaneet täysistuntopuheet ja medialausunnot ovat olleet jokseenkin brutaaleja. Jopa siinä määrin, että on syytä pohtia, mitä ihmeen kieltä näiden poliitikkojen suusta nyt tulee. Otetaan esimerkki. On tosi kurjaa, että ministerikollega tällä tavoin vierestä oksentaa päälle, varsinkin jos hän jatkossa toivoo saavansa hallituksessa tukea itselleen tärkeälle hankkeelle. Siis oksentaa päälle. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori oli se, joka tämän oksentamislausunnon antoi, ja hän ei siis säästellyt sanojaan. Ja kohteena oli ympäristöministeri Ville Niinistö. Kyse oli ydinvoimapuheista. Kun Niinistö oli sitä mieltä, että Fennovoiman ydinvoimahanke kaatuu puolessa vuodessa, ja että kunnalliset sähkölaitokset ovat täysin hulluja, jos he ovat mukana tässä hankkeessa. Vapaavuori oli toki tuohtunut, mutta menikö tämä hieman yli?
No kyllä se ainakin hyvin poikkeuksellista oli, ja en tiedä kertooko tämä sitten tästä hallituksen sisäisestä tilanteesta vai kertooko se siitä politiikan avoimuudesta nykyään, että nyt voi niin kuin. Tämähän oli niin kuin suoraan ytimeen ja kellekään jäänyt epäselväksi, että mitä Vapaavuori Niinistön lausunnoista tai puheista ajatteli. Tavallaan tämä on niin kuin suorasukaista selvää politiikan kieltä semmoista, jota me on toivottu. Mutta toisaalta, niin kyllähän tämä aika niin kuin tyylirikko oli minun mielestäni. Ja aika tosiaankin roisia kielenkäyttöä, jos nyt en väärin muista, niin elinkeinoministeri Vapaavuorella taitaa olla tämmöinen katuhistoria. taustallaan, että ehkä hän puhui siinä omaa äidinkieltään.
Eli katukieltä, olemme sitä mieltä täällä Puheet päreiksi -toimistolla, että tämä on katukieltä,
no voidaan sitä
oksentaa päällä.
Voidaan sitä niinkin, siis semmoista hyvin arkista ja voisi sanoa roisia kieltä. Ja tätä asiaa mietin, niin törmäsin vanhaan keskisuomalainen sanomalehden pääkirjoitukseen muutaman vuoden takaa, jossa sanotaan, oli pohdittu tätä samaa asiaa, kas kummaa. Politiikan kieli ei saa rapautua katukieliksi, eli rapautumisesta kieli huononee ja pahenee. Ja kuinka ollakaan, siellä oli esillä Jan Vapaavuori siinä. Hän oli jotain sanonut ikävästi ministeri Mauri Pekkarisesta silloin. Ja sitten siellä oli toinen esimerkki, joka oli minusta todella jyrkkä. Kansanedustaja Hanna-Leena Hemming oli haukkunut keskustan silloisen puoluesihteeri Jarmo Korhosen. Ja tämän keskisuomalaisen mukaan Hemming oli kutsunut Korhosta mädäksi, luuseriksi ja läpikierroksi. Et se on aika roisia kyllä. En nyt muista, miten tälle prosessille kävi. Tästä puhuttiin herjaamisesta ja kunnianloukkauksesta. Mm-hmm. Eli tässä on nyt, niin kun voi ajatella tätä niin sanottua katukieltä. Ok, sehän on aika leimaava sana. Tavallaan me halutaan kansankieltä. Me on sauhuttu pitkään siitä, että tämä politiikan kieli ja vallan kieli on liian hienostunutta, liian ylätasolla, liian abstraktia, ei sitä pirukaan saa selvää, se on kuin saippua pala, joka luiskahtelee kädestä. Mutta sitten me on sanottu, että pitäisi olla selvää kansankieltä, mutta onko se niin, että kansa, niin sanottu kansa, puhuu aika roisisti, aika rankasti ja aika rajusti?
Niin, että sitten kun kuulemme sitä todellista kansankieltä, niin pomppaamme takajaloillemme, että eihän hyvä, se tällaista me saisi olla.
Niin, tässä on vähän semmoinen ajatus, että me toivottaan, että meillä olisi sivistynyt kansa, joka puhuisi nätisti, mutta ymmärrettävästi. Niin. Mutta näähän on tässä eri asteita, että käytetään kovaa kieltä ja sitten mennään niin kuin toisessa laidassa ihan niin kuin herjaamiseen ja kunnianloukkaukseen. Vastikäänhän käytettiin kovaa kieltä, mutta se mun mielestä oli asiallista. Kovaa tavallaan tämmöistä debattia, kun toi komissaari Olli Rehn, hän kritisoi aika jyrkästi perussuomalaisia populismista, sitä voi sanoa, että haukkui populismista, ja sanoi, että jytky on vaan vaikeuttanut päätöksentekoa. Se oli musta aika niin kuin raju lausunto, koska siinä kuitenkin kansalaiset tekivät sen jytkyn ja kävivät äänestämässä. Että mitä Rehn niin kuin itse asiassa sanoi kansalaisista siinä. Ja no Soinihan heti kuittasi ja sanoi, että Rehn on jämähtänyt norsunluutorniin ja hän kepu pelaa niin kuin kahdenlaista politiikkaa tässä, että Rehn siellä on jakamassa näitä tukirahoja siellä Euroopassa ja täällä sitten hirveästi vastustetaan Suomessa. Näin. Ja tässähän oli taustalla ehkä tämmöinen niin kuin henkilökemioiden törmäys, josta oli jo aiemmin esimerkki, kun Timo Soini, jos vielä muistatte, niin taannoin antoi Olli Rehnille tämmöisen lempinimen kuin Brysselin Bobrikov. Ja siitähän käytiin aika kovasti keskustelua. Mm-hmm. Kaikenlaista, tässä on monenlaisia asteeroja, että toisaalla puhutaan ihan herjaamisesta ja toisaalla sitten puhutaan kielenkäytön kovenemisesta.
Niin, tulee mieleen nämä vanhat Vennamon puheet teoria herroista ja heidän horinoistaan norsunluutorneissa. Ja sanotaan, että politiikassa tarvitaan tällaista herkkyyttä aistia sen suhteen, että mitä on ilmassa kansan puheessa ja sen näissä nyansseissa. Mutta Vesa, mitäs nyt mieltä olet, että heijastaako tämä tällainen kovempien, karskimpien julkisten lausuntojen esiintyminen jopa ministerien sanomana, niin tällaista yleisempää kehitystä puhe- ja keskustelukulttuurissamme? No ja jos edustaa, niin mikä muutos tässä oikein on käsillä?
No kyllähän tässä on tietysti kulttuurin tutkijat ja muut on nähnyt isoja muutoksia. Voi ajatella, että silloin, jos mietitään vähän taaksepäin vaikka radioelämää, kun tuli paikallisradiot 80-luvulla, niin silloinhan tavallaan niin kuin tämä puhe kieli, se räjähti vain niin kuin julkisuudessa aivan uuteen asentoon. Eli siihen asti oli puhuttu lähinnä niin kuin yleispuhekieltä radio-ohjelmissa, hyvin artikuloituja, kaikki sanat sanottu loppuun ja aika lähellä kirjakielistä ilmaisua. Mutta paikallisradiot toi kaiken pölinän eetteriin. Ja nythän tavallaan niin kuin sosiaalinen media on tehnyt tämän saman kirjoitetulle kielelle. Eli aiemminhan kirjoitetun kielen tekstiläit oli aika asiallisia, ne oli niitä asiaproosaa enimmäkseen, mitä kirjoitettiin. No sitten tietysti kaunokirjallisuus erikseen, Mutta kun internet ja sosiaalinen media on nyt tullut, niin siellähän on nyt tavallaan räjähtänyt se kirjoitettu kieli ja sen koko kirjo näkyviin. Ja samalla se on tuonut hirveästi eri tyylivariaatioita sinne, että on niin kuin laidasta laitaan. Siellä herjataan ihan päivittäin ja siellä nimitellään ja huoritellaan ja homotellaan ja ties mitä. Ja se on niin kuin tavallaan, eikä niistä kaikista läheskään nosteta mitään oikeusjuttuja, vaan ikään kuin se on normaalistanut tämmöinen aika ikävä tyyli niin kuin suhtautua kanssaihmisiin. En tiedä, onko tämä niin kuin tavallaan ollut puhekielessä ikään kuin aina jo olemassa, mutta nyt se näkyy myös kirjoitetussa kielessä, siitä jää aina merkki tonne. Ja tutkijat on ollut vähän huolestuneita siitä, että tämä yleinen keskustelukulttuurin väljähtäminen on näkyy jo päiväkodeissa esimerkiksi, että lapset käyttää aika roisia kieltä.
Mm. No se tietysti lapset, ja sanotaan, lavennetaan, että jos teinit käyttävät roisia kieltä, niin se on vielä ehkä jokseenkin normaalia, mutta sitten jos aikuiset miehet ja naiset suoltavat suustaan tai kynästänsä, mitä sattuu, niin
se on normaalia tietysti, mutta siis siinä vaan näkyy muutos, että on vaan niin kuin joku pidäkkeet otettu pois, jotkut esteet, että aiemmin ei ole päiväkodissa välttämättä käytetty tämän tyyppistä kieltä.
Tämä ei ollut sallittua.
Niin, se ei ollut tavallaan niin kuin sallittua, mutta nyt jotenkin tuntuu, että on muuttunut tämä kulttuuri siinä mielessä, että melkein kaikki vaan on sallittua, voi möläytellä miten vaan ja ajatellaan, että ei sitä mitään, ei ole mitään vastuuta sillä puhujalla niistä sanoista. Tässä jotenkin niin kuin, mä oon nyt vähän pöllämystynyt tässä, että mitä mieltä mä tästä olisin. Tavallaan on hirveän hyvä, että niin sanottu aito puhe ja niin sanottu kansalaisten itseilmaisun mahdollisuus on lisääntynyt, voi sanoa, niin miltä tuntuu. Mutta sitten toisaalta taas, että
niin kuin lipas avataan, niin sieltä tuleekin mukanaan vähän liikaa kaikkea.
Toisaalta niin, että pitäisikö nyt kuitenkin miettiä ennen kuin painetaan sitä nappia ja lähetetään se kaiken kansan näkyville se oma törky. Et tässä on varmaan nyt niin kuin meillä niin sanottu mediakulttuuri on murroksessa ja ihmiset ei oikein niin kuin tiedä, miten toimia. Me ollaan vähän hukassa nyt. Ja tämähän heijastuu mun mielestä politiikassakin, että on hirveästi paineita poliitikolla olla tavallaan niin kuin kansanomainen ja toisaalta pitäisi taas olla sivistynyt ja asiantunteva. Ja tässä ne sitten niin kuin sit sieltä välillä pullahteli näitä oksennuksia.
Ja he ovat kuitenkin sitä porukkaa, joka näyttää esimerkkiä.
No voi sanoa, että he on mielipidevaikuttajia. Myös kielenkäytön puolella.
No nyt kun puhutaan tästä, onko tämä siis tällaista rahvaanomaistumiskehitystä?
Joo, siis voihan ajatella, että niin kuin yhteiskunta on kielellisesti jakautunut. Et meillä on tavallaan niin kuin tämmöinen asiantuntijaluokka tai tämmöinen kielellinen yläluokka, joka pääasiassa käyttää sitä hienostunutta niin sanottua salonkikieltä, asiantuntijakieltä. Ja sitten toisaalta meillä on taas tavikset, jos halutaan kärjistää, jotka niin kuin puhuu miten huvittaa. Ja missä välissä ne poliitikot tässä on? Poliitikot on tavallaan, niin kuin, tavallaan niiden pitäisi olla asiantuntijoita ja tavallaan niiden pitäisi niin kuin osata kuunnella kansaa ja puhua kansankielellä myös. Mutta voihan ajatella niin, että kieli on aika herkkä tämmöinen mittari yhteiskunnallisen kehityksen kuvaajana, että jos niinku tavallaan tulee niinku kielellisiä kansanluokkia, niin voi ajatella, että meillä on niinku jotenkin muutenkin kärjistyy tämä luokkayhteiskunta. Ja ehkä se sitten, sä osaat siitä paremmin sanoa, mutta eikö meillä niinku tuloerot kasva ja tavallaan niinku tämmöistä eriytymistä tapahtuu?
Monella mittarilla väitetään, että tapahtuu. Hyvinvointivaltiohan on kriisissä, tai väitetty sen olevan kriisissä jo pidempään. Itse asiassa meillähän ei ole yhtä hyvinvointivaltiota, vaan meillähän on monenlaista todellisuutta eri kunnissa, jotka näitä palveluita sitten toteuttavat. Sieltä löytyy vaikka mitä.
Ja siis tavallaan se, mitä niin kuin toivoisi, jos saa toivoa, niin toivoisi, että nämä niin kuin leikattaisiin nämä ääripäät niin kuin pois, että ei nyt sitä älytöntä asiantuntijajargonia, eikä nyt sitä pahimman sorttista roisia katukieltäkään. Sitten voisi ajatella, että eikö meillä ole se vanha kunnon hyvä yleiskieli, semmoinen asiallinen asiaan keskittyvä. Että niissä paikoissa, missä julkisuudessa puhutaan ja keskustellaan, niin keskustellaan asioista, eikä mennä heti loukkaamaan niin kuin keskustelukumppaneita. Että semmoista jonkinlaista malttia järkeä nyt. Onkohan musta tullut vanha, kun mä niin kuin tämmöisiä höpisin? Minä vanha radikaali.
Ministereille, sekä ministerille että kansanedustajille että tavallisille kansalle vinkkejä sivistyneempään kielenkäyttöön, kyllä, jossa vastapuolta jopa kunnioitetaan.
Kyllä, se on varmaan A ja O. Että kyllähän tuommoinen oksentamispuhe niin masentaa.
Tietysti aikaisemminhan se oli nimenomaan tämä korkeakulttuuri, se joka saneli kaiken oikeastaan niin, kyllä, rahvaalle.
Kyllä,
sen
kyllä.
Mitä rahvaan olisi pitänyt tietää kautta, mistä hänen olisi pitänyt pitää. Mutta pitäisikö tässä nyt sitten olla huolissaan nimenomaan tämän korkeakulttuurin puolesta?
No se olisi aika radikaalia, jos me aletaan niin herrojen puolesta olemaan huolissaan tässä, mutta kyllä mä ymmärrän poliitikkoja tässä nyt tätä ongelmakenttää, että niin kuin nyt tässä jo pari kertaa sanonut, niin että miten niin kuin välttää tämmöinen oksentelu- ja homottelupuhe ja sitten miten välttää tämmöinen henkinen kestävyysvaje arvokkaan elämän kulttuurikehityksen päämääränä, yhdessä onnistumisen kulttuuri, tämä salonkikieli, joka erinäisistä tulevaisuuskatsauksista ja muista meille on tuttu, että on siinä hommaa. Poliitikko pitäisi olla tulkki ja kielenkääntäjä ja selittäjä ja semantikko.
Eikä ole hyvä puhua nilkeistä.
Politiikka Radio.
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja on mies, joka sai tunnustusta selkeästä ja ymmärrettävästä viestinnästään sekä työstään avoimen hallinnon ja kansalaisten vaikuttamisen edistämiseksi. Ja nimenomaan Pekka Sauri on se mies, joka tämän tunnustuksen sai. Kyseessä on uusi demokratia-tunnustus. Mielenkiintoinen palkinto, ensimmäisen kerran myönnetty. Ja tässä perusteluissa mainitaan, että apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on siellä, missä kuntalainenkin on. Hän on viranhaltijana helposti lähestyttävissä ja hänen käyttämänsä kieli on vaikeistakin aiheista ymmärrettävää ja kansantajuista. Hän informoi, viestii ja vastaa molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englanniksi. Tämähän on varsinainen kielentutkijan märkä uni.
Siis tämä on
virkakielentutkijan märkä uni.
Joo, kyllä. Mahtavaa, että kiinnitetään huomiota niin kuin selkeää virkakieliä. On tämmöinen uusi tunnustus perustettu. Sehän käsittääkseni myönnetään nyt joka toinen vuosi, että jokohan se meidän vuoro olisi seuraavalla kerralla. Mutta siis ihan mahtava juttu, että tähän asiaan kiinnitetään tälläkin tavalla huomiota ja annetaan niin kuin yksilöille tunnustusta. Mua vaan huvitti, Pekka Sauri on kaikkea tätä, mitä sanotaan ja on niin sanotusti hyvä tyyppi ja varmasti niin kuin kohtaa kuntalaisen päivittäin. Esimerkiksi Twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa ihan tälleen henkilökohtaisesti, mutta mä vielä huvittelin, kun luin näitä perusteluita, mitkä säkin mainitsit. Eli viranhaltijana helposti lähestyttävissä, kieli on vaikeastakin aiheesta ymmärrettävä ja kansantajusta, informoi viestiä vastaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englanniksi. Eikö kaikkien virkahenkilöiden pitäisi tehdä näin? Eikö tämä ole niin kuin, tähän melkein laissa sanottu?
Perusvaatimukset.
Niin, hallintolaki tuli voimaan 2004 muistaakseni. Viranomaisen on käytettävä asiallista ja ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Ja siellä on niin kuin ihan sama. Siis mä vaan ajattelin, että jos nyt joku on onnistunut niin kuin toteuttaen sitä hallintolain kirjainta ja henkeä, niin hänelle pitää myöntää demokratiatunnustus.
Niin tämähän on varsinainen oire ylipäänsä se, että tämä palkinto on olemassa.
Niin, kyllä. Että jotenkin tuntuu, että onko tämä yleisesti sitten, tässähän voi ajatella, että tilanne on huono, että siis onko yleisesti nyt sitten niin, että virkahenkilöt ei ole tämmöisiä? Siis että hallintolakia ei noudateta.
No sinähän sen varmaan tiedät, kun olet noiden virkakielten parissa pyörinyt. Että
niin, minä olen sitä miettinyt hyvin usein ja tuossa taannoin esimerkiksi joudun käymään lääkärin puheilla ja sain sieltä lääkärin lausunnon kuntoutushakemusta varten. Ja en ymmärtänyt siitä juuri mitään. Ja sehän oli viranomaisviestintää yksittäiselle kansalaiselle ja tuli mieleen vanha tarina myyrästä, joka lähti kaverilleen hiirelle etsimään apua, kun hiiri oli sairastunut, se oli kuumetta ja oli hirveä, varmaan influenssa iskenyt päälle. Ja myyrä hädissään sitten apua etsimään ja menee sitten metsän lääkärin eli vanhan viisaan pöllön puheelle ja pöllö sanoi, että joo, tätä on nyt liikkeellä, on kaikenlaista. Mutta siihen onneksi on hyvä lääke, että annat vaan hiirille matrikaaria kamomillaa. Hä? Jaha, selvä, kiitos. Matrikaaria kamomilla. No niin, ja myyrä lähtee kuule etsiin sitä, se etsii sitä joka puolelta. Metsän tietysti koluaa sitten lähiseudut, sitten kiertää maapallon ympäri, käy meren pohjassa ja Pohjois-Navalla ja Hollannissa ja joka paikassa. Ja palaa takaisin, eikä löydy mistään matrikaaria kamomillaa. Sitten hän menee takaisin ja hiiri on siellä ihan niin kuin henkihievereissä. Ja myyrä sanoo, että voi, en mä nyt löytänyt sitä lääkettä. Ja sitten menee katsoa vielä, kun pöllö olisi tullut paikalle, niin siellähän se pöllö istuu taas yhdessä yksinäisyydessään tammenoksella. Ja hei pöllö, että ei löydy sitä matrikaaria kamomillaan mistään, että mitä me nyt tehdään. Vai ei löydy, täällähän sitä on joka puolella, tuota saunakukkaa. Siis tässä on niin tyypillinen esimerkki siitä, miten me viranomaiset monesti juoksutamme kansalaista maan ääressä hakemaan jotain vastausta, hakemaan jotain ratkaisua, kun me ei ole heti alun perin huomattu käyttää sen kansalaisen omaa sanaa tai omaa kieltä. Ja nyt ilmeisesti Pekka Sauri on oivaltanut tämän, että hän on hylännyt niin kuin näissä kansalaiskohtaamisissa sen virkapönötyksen ja käyttää niin kuin ymmärrettävää kieltä ja yrittää itsekin ymmärtää, että mitä näissä virkapapereissa sanotaan.
Niin, onneksi on Pekka Sauri. Tämän palkinto avaa kyllä ihan mielenkiintoisen keskustelun siitä, miten poliitikot ja virkamiehet ja kansalaiset viestivät keskenään. Mm. Ja tässä oli tämä, että Sauri on ymmärtänyt sosiaalisen median merkityksen kansalaisvaikuttamisen keskeisenä ja nykyaikaisena välineenä. Onko Pekka Sauri jonkinnäköinen Twitter-sielu ja sitten vielä siten, että onko ne juuri nämä Twitter-sielut, jotka meidät pelastavat? Eli sellaiset ihmiset, jotka osaavat käyttää sosiaalista mediaa ja joidenka ajattelu toimii ytimekkäästi, kuten Twitter vaatii.
Sosiaalisessa mediassa on sekin hyvä puoli niin kuin viranomaisten puolelta, että se on kustannustehokasta. Siellä niin kuin yhtäkkiä voit keskustella 3000 tai 5000 tai 10000 kaupunkilaisen tai kansalaisen kanssa hyvin suoraan. Missäs tämmöinen aiemmin on onnistunut? Minusta tämä uusi media niin kuin mahdollistaa paljon asioita viranomaiselle ja se mahdollistaa myös sen, että ollaan avoimia. Avoimuushan tässä on se päivän sana, että aiemmin kun poliitikko esimerkiksi sanoi, että meidän pitää nyt olla tässä asiassa avoimia, niin se tarkoitti sitä, että yritetään hirveästi kätkeä jotain asioita. Se on ihan samalla, että vaaditaan keskustelua asiasta, niin halutaan tyrehdyttää se keskustelu.
Olemme aika lailla sitä mieltä, että varsin tarpeellinen palkinto tähän maailman aikaan, tämä uusi demokratiatunnustus.
Politiikka Radio.
Tällaisia päreitä tänään.
Hei, mulla olisi vielä yksi juttu.
Niin, minullakin on yksi juttu.
No, kerro sinä ensin.
Eli virkakielityöryhmä.
Niin, joo.
Tuli uutinen siitä, että tämä työryhmähän on ollut tässä käynnissä ja opetusministeri Krista Kiuru on sen nimittänyt, mutta sepä ei ole saanut nyt määräaikaan mennessä raporttiansa valmiiksi. Eli tammikuussa 2014 ilmeisesti tulee tämä virkakielityöryhmän raportti julki ja tavoitteena on siis, että julkishallinnon asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä sieltä tulisi parempia ohjeita sen soveltamiseen liittyy tähän palkintoonkin, josta tässä puhuttiin. Joo. Mutta Vesa, tämä taitaa olla aika vaikea homma, kun määräajat venyvät ja paukkuvat, mutta tässähän on se hyvä puoli, että nyt sinullakin on vielä hetki aikaa esittää toiveita.
No joo, siis en ole ollut tämän työryhmän työssä mukana, mutta tietysti seurannut sitä sivusta ja varmaan siinä on paljon asioita, jotka pitää käydä läpi ja aikaa kuluu, mutta tässä nyt on vain kyse pienestä viivästyksestä ja odotetaan sitten uusi vuosi ja uudet kujat, niin varmaan saadaan sieltä hyvä raportti käytettäväksi. Ja tässähän oli suuri työ tavallaan taustalla, että saatiin kieliasia hallitusohjelmaan niin kuin tässä mielessä. Ja nyt sitä toteutetaan ja varmasti niin kuin tämä virkakielityöryhmän raportti tai mitä suosituksia ja muuta sieltä tulee, niin on vain alkusoittoa isommalle projektille, jossa virkakieltä parannetaan.
Otetaan tämä seurantaan.
Otetaan seurantaa ja käsitellään sitten, kun saadaan paperi kouriin.
Sinulla kyllä joku loppulause tähän.
Minulla oli, kun kuulin, että semmoinenkin asia kuin itsenäisyyspäivä on lähestymässä.
Taitaapa olla 6. joulukuuta.
Niin minulla oli yksi tietokilpailukysymys.
Anna tulla.
Mitä on itsenäisyys?
Voi kamala. Sekin tässä nyt pitäisi vielä tietää.
Mulla on tähän tämmöinen aforistinen vastaus, että itsenäisyys on sana.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.